Pyydän myöskin anteeksi sitä, että mä istun, kun tuo seisominenkin vähän tuottaa vaikeuksia, niin on pakko istua, jos mahdollista. Silloin niin kuin näkeminen ei ole aina niin helppoa. No nyt me tartumme yhdessä roomalaiskirjeeseen. Ja mä olen valmistanut tällaisen ydinmonisteen, 20 sivun monisteen. Kävin Raamattuopistossa näitä monistamassa ja mä sanoin siellä kassalla, että mä kerjään teiltä 2 euroa kappaleelta, sillä varjolla mä sain niitä monistaa, koska siinä on se omakustannushinta. En mä jaa näitä ilmaiseksi, vaan mulla on täällä tällainen pussi, että panette sitten 2 euroa. Mutta mä en tiedä sitten paljonko meitä täällä oli. Mä, joka olen pessimisti, niin mä ilman muuta ajattelin, että hyvä, jos meitä on 10. Mä ajattelin, että otetaan nyt varmuuden vuoksi 20, ja tässä on nyt 20 kappaletta näitä, mutta mä en nyt tiedä montako meitä täällä on. Eli ainakin toivoisin niiden meistä, jotka niin oikein haluaa pureutua roomalaiskirjeeseen, käyttävän hyväksi tätä monistetta. Nyt mä en oikein tiedä, miten tätä nyt jaetaan sitten. Niin, sinä sanoit, Kirsti, yksi ainakin perheeseen, se on selvä, mutta että ainakin toivoisin, että ette heittäisi sitä paperikoriin heti sitten täältä lähtiessä, niin totta sitten sillä mielellä. Ja siinä on se sinivalkoinen pussi ja sinne sitten 2 euroa, niin sillä lailla se lähtee liikkeelle. Mutta se helpottaa teitä kuuntelemaan tätä meidän opiskeluamme, sillä mä haluaisin, jos suinkin mahdollista todella, että me yhdessä syventyisimme tuohon kaikkein keskeisimpään ja tärkeimpään Uuden testamentin kirjeistä. Joku sanoo, että ei voida Raamatun 66 kirjaa asettaa mihinkään arvojärjestykseen. Itse olen vuosikymmenien kuluessa toista mieltä tullut, että siellä on muutamat peruskirjat Raamatun 66 kirjan joukossa, ja niitä tulee nimenomaan lukea, niitä kerrata. Vaikka, niin kuin tässä omassa oppikirjassa löytäretki vanhaan testamenttiin, käyn kaikki vanhan testamentin kirjat läpi, mutta niitäkin lukiessa huomaa, että jotkut vanhan testamentin kirjat ovat sellaisia, joihin todella pitää paljon käyttää aikaa, ja jotkut voi hyvin nopeasti lukaista läpi ja jättää ne sitten oikeastaan vuosiksi rauhaan. Mutta roomalaiskirje on sellainen, että koskaan emme ole sitä liikaa opiskelleet. Se on kaikkein tärkein. Siksi Pyhä Henki johti, kun tätä Uutta testamenttia koottiin, että ensimmäinen Uuden testamentin kirjeosasta on juuri roomalaiskirje. Sitä ennen hän on 4 evankeliumia, apostolien teot, eli nämä niin sanotut historialliset kirjat. Ja kun sitten alkaa selitys siitä, millä tavalla ensimmäisen sukupolven Jumalan kansa sovelsi kuvauksesta Jeesuksen syntymästä, Jeesuksen elämästä, opetuksesta, Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, millä tavalla Jumalan kansa sovelsi sitä niin kuin omaan uskon kilvoituksensa, niin sitten alkaa nämä kirjeet. Kirjeet on niin kuin evankeliumeiden kertomusten sovellutusta ja opetusta siltä pohjalta. Niiden taustana ovat siis nämä historialliset tapahtumat, mutta tässä me lähdemme niin kuin nyt syvemmälle ikään kuin pelkistä tapahtumista siihen, mitä meidän sydämissämme pitäisi tapahtua. Ja tällaisena sydämen, Jumalan kansan sydämen kirjana roomalaiskirje on aivan vertaansa vailla. Se on äärimmäisen syvällinen ja haastava. Se on kaikkein pisin, siinä on 16 lukua, mutta se on myöskin hyvin niin kuin terävä, antaa yleiskuvan siitä, mistä oikein kristillisyydessä on kysymys. Ja nimenomaan, jos eletään eksytysten aikaa, jos me elämme lopun aikaa, me elämme eksytysten aikaa, niin silloin roomalaiskirje auttaa meitä suuntautumaan oikein. Se on se tärkein kirje. Se on ikään kuin peräisin kirje. Ja se ohjaa meidän koko uskon elämäämme. Ja jos ei roomalaiskirjessä ohjata, niin silloin me olemme hengellisesti hyvin pian ajelehtimassa. Roomalaiskirjeeseen on Pyhä Henki kuin kiteyttänyt koko kristillisen uskon ydintotuudet. Se on, ja nimenomaan 8 ensimmäistä lukua ovat siinä ratkaisevan tärkeä. Sitten 9, 10 ja 11 lähtee tähän maailman historian suurimpaan arvoitukseen, tuohon Israel-kysymykseen, kysymykseen juutalaisista, ja sitten 12 luvusta loppuun on sitten erilaisia käytännön neuvoja. Mutta nimenomaan 8 ensimmäistä lukua on aivan pakattu täyteen meidän uskomme syvää salaisuutta. Ja on aivan suuremmoista, jos meille tapahtuu niin kuin sitten Filippukselle ja sille etiopialaiselle hoviherralle. Mä oon maininnutkin siinä ensimmäisen sivun puolivälissä tuon merkillisen keskustelun, joka on talletettu sieltä apostolien teoista, jossa Filippus kyselee etiopialaista hoviherralta, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? On aivan suuremmoista, jos me myöskin ymmärrämme, mitä me luemme, kun me tartumme tähän roomalaiskirjeeseen. Ja te huomaatte, että Filippuksenkin tavoite oli lähtien tästä kirjoituksesta, hän julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta, ja siinä oli silloin Jesajan käärö tällä etiopialaisella hoviherralla, jota hän luki. Eli saada ymmärtää niin, että julistus Kristuksesta kohtaa meidät elävällä tavalla roomalaiskirjeen kautta ja saa meidän sydämemme ihan hehkumaan innosta. Se olisi meidän tavoitteemme. Kuinka me onnistumme, se on sitten eri asia. Se on suuri Jumalan lahja ja Pyhän Hengen vaikutus, että meidän sydämemme syttyy roomalaiskirjeen keskeisimmälle sanomalle. Mulla on siinä lainaus Lutterilta, hän sanoo, että aivan siellä sivun lopussa, tämä on oikea Uuden testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia. Hyvin sen arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain sanasta sanaa ulkoa, vaan käyttää sitä sielunsa jokapäiväisenä leipänä. Ja tämä on erinomaisen hyvä ohje, että roomalaiskirje olisi meidän sielumme jokapäiväinen leipä. Se on niin tärkeä. Sitten Luther vielä jatkaa, sillä sitä ei koskaan lueta eikä tulkita liian paljon eikä liian hyvin. Ja mitä enemmän sitä käytetään, sitä kalliimmaksi se tulee ja sitä paremmalta se maistuu, aivan varmasti. Ja jos roomalaiskirje on suljettu, mä itse muistan omasta nuoruudestani, kun mä luin ja nimenomaan luin tuota alkuvaihetta, tuota viitsitkö panna tuossa kalvolla ihan tuo loppuosa, ja luetaan yhteen ääneen tuo, mikä on paksuna, minä en häpeä, luetuta sinä siitä, kun sä näet, kun minä en näe.
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastukseksi kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä on Jumalan mahtaus kiteytyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vannosta saa elämää.
Ja mä muistan, kuinka mä luin tätä, ja mä en ymmärtänyt mitään. Ja mä ajattelin, että tää on ratkaisevan tärkeä kohta Raamatussa. Ja ei. Että onko mun päästäni jotain vinossa vai mikä. Se oli aivan merkillinen kokemus. Joskus siinä alle kaksikymppisenä. Mä tajusin, että uskon puhdistajan koko niin kuin uskon elämä aivan kuin räjähti niin kuin liikkeelle juuri tämän jakeen kautta ja tässä jakeessa. Ja minusta se ei sano mitään. Se on sellaista jonni joutavaa uskonnollista fraseologiaa. Se menee todella toisesta korvasta sisälle ja toisesta ulos. Ja mä oikein polvistuin, mä otin niin kuin tämän kohdan esille ja mä polvistuin avoimen Raamatun äärelle ja pyysin, että armollinen Herra, anna nyt Pyhän Henkesi ihme minun elämääni niin, että minä alan tätä ymmärtää. Ja sitten vuosien kuluessa vähitellen tämä on tullut erääksi kaikkein tärkeimmäksi ja rakkaimmaksi kohdaksi. Mutta nyt mä olen tietysti siinä vaikeudessa, että miten sitten omalta puolelta osaisin auttaa teitä. Mä tiedän, että en minä osaa auttaa. Jos ei Pyhä Henki teille avaa noita muutamia jakeita, niin te tuijotatte, me tuijotamme yhdessä niitä töl. Ei siinä ole sitten sen enempää. Ymmärrätte, se ei niin kuin kosketa, se ei sytytä. Ja muistan eräs vaasalainen ystäväni tässä kirjoitti juuri ennen kuolemaansa. Hän kuoli sitten muutama viikko sen jälkeen. Hän kirjoitti mun vaimolleni Ritvalle kirjeen, että kun se Olavi nyt viimeksi oli täällä Vaasassa, se uudelleen ja uudelleen puhui tuosta vanhurskauttamisesta ja vanhurskaudesta. Ja kun minä en ymmärtänyt mitään, mitä se Ola puhuu. Sitten hän sanoi, että mä oikein rukoilin sitä, että se kirkastuisi ja nyt ymmärrän. Se oli hieno kohta siitä hänen kirjeestä, nyt ymmärrän. Mä tiedän, että se täytyy tulla täältä sisältä käsin. Ja moni uskova koki, että hei, tämä on sitä semmoista opillista jauhomista. Mennään niin innostavampiin kohtiin sieltä Raamatusta, jossa tapahtuu jotain ja tehdään jotain, ja joka on niin kuin tämmöistä, tämä on jotakin semmoista, että tuntuu, että se ei ole mitään. Niin juuri. Tämä on salaisuus. Jos me kaivamme esiin Efesolaiskirjeen 6. luvun, huomaatteko siinä Paavali pyytää esirukousta, että hän sanan julistana, vaikka hän oli valittu ase Pyhän Hengen erikoisella tavalla täyttämä lähetystyöntekijä, niin miten hän kuitenkin kokee oman julistustyönsä? Tämä on 6. luvun 19. jae. Jos teillä sattuu olemaan tämä uusi käännös, niin voitte rukoilla ääneen, lukea ääneen minun kanssani, mutta jos on se vanha käännös, niin sitten se menee sekaisin tämä ääneen luku. Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta. Ja nyt tuossa on evankeliumin salaisuus meidän edessä. Se on salaisuus. Nuo muutamat jakeet. Tämä oli, ei kuin Efesolaiskirje 6.19. Efesolaiskirje 6, mä sanoin väärin. Efesolaiskirje 6.19. Mä sanoin oikein Efesolaiskirje 6, selvä. Ei roomalaiskirje, vaan Efesolaiskirje 6. Mä sanoin oikein, selvä. Eli tässä tämä meillä on nyt meidän edessämme. No nyt lähdetään sitten ottamaan aivan kuin suurennuslasi käteemme ja tartutaan tuohon tekstiin, joka on siinä meillä. Ja minusta on suuremmoista jo nuo alkujakeet, jotka on nyt siinä meidän edessämme. Ensin vähän tiheämmällä. Huomaatteko, mä olen yrittänyt painoteknisesti tässä kalvossa niin kuin niitä tärkeimpiä asioita korostaa. Niin, että niitä on sekä isommilla kirjaimilla että myöskin mustalla varustettu, jotta me huomaisimme, että me emme liukuisi sen tärkeimmän oitse tuossa kirjoitetussa Jumalan sanassa. Ja nyt Paavali siinä, kun hän esittäytyy tälle itselleen tuntemattomalle seurakunnalle, hän haluaa matkustaa Roomaan ja roomalaisten lähettämänä sitten Espanjaan, tämä on hänen suunnitelmansa. Hän kirjoittaa ehkä Kreikasta, Korintosta, vuonna 57 keväällä tätä kirjettä. Todennäköisesti, niin hän haluaa heti ikään kuin kättelyssä sanoa, mikä on se asia, mikä hänellä on. Ja mikä se asia on? Hän on valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, niin kuin huomaatte ensimmäisessä jakeessa. Valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Se on se hänen, joka täyttää hänen sydämensä ja hänen mielensä. Ja sitten hän toisessakin jakee se julistamani evankeliumi. Tämä on se hänen saamansa suuremmoinen elämän tehtävä, mihin hänet on niin kuin sidottu. Ja nyt tässä käytetään tätä sanaa, tätä hänen elämän tehtävänsä, hänen elämänsä tarkoituksesta, sanaa evankeliumi. Evankeliumi on hänen elämänsä sisältö. Evankeliumi on hänen elämänsä päämäärä. Evankeliumi on se, joka innoittaa häntä. Meidän pitäisi sitten tietysti purkaa, mitä tämä evankeliumi, jota hän nimittää Jumalan evankeliumiksi. Julistamani evankeliumi on Jumalan evankeliumi. Ja nyt me näemme joitakin piirteitä tästä Jumalan evankeliumista. Evankeliumihan on kreikkaa ja se tarkoittaa iloista uutista. Siinä on se eu ja angelos takana. Eu on ilo taikka hyvä ja angelos on lähettää. Eli siinä meille lähetetään hyvä, iloinen, uutinen sanoma. Se on niin kuin suomennos tuosta vieraskielisestä sanasta. Mutta sen sisältöhän se ratkaisevan tärkeä on. Ja huomaatteko, mikä sen sisältö on? Se on jotakin sellaista, jonka Jumala on edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa. Eli evankeliumi on sidottu vanhaan testamenttiin. Siksi mä taas suosittelen tätä omaa oppikirjaani, jonka mä oon nimenomaan kirjoittanut sitä silmällä pitäen, että te lukija huomaisi tämän avulla opiskellessa vanhaa testamenttiä, että kas, sieltähän nousee uudelleen ja uudelleen Jeesus esille. Tämä oikeastaan vanha testamentti on Jeesuksen täyttämä kirja. Hän on siellä joka puolella, joka paikassa läsnä. Kun osaa oikein, saa aivan kuin oikeat silmälasit, joilla rupeaa vanhaa testamenttia lukemaan. Useimmat meillä on sellaiset lakisilmälasit, että luetaan mitä tahansa, niin taas sieltä tulee isku ja taas tulee vaatimus, taas tulee pakotus, taas tulee uhkaus, taas tulee pelotus vastaan. Ja me ei muuta vanhasta testamentista löydetäkään. Oikeat silmälasit on, me näemme sen kaiken lain ja vaatimuksen, uhkauksen, pelotuksen lävitse. Tämän Jumalan evankeliumin, niin kuin huomaatte, hänen pojastaan, jakeessa 3, sanoma hänen pojastaan, joka inhimillisen syntyperänsä puolelta oli Daavidin jälkeläinen. Ja siksi siellä on Daavid meidän edessämme vanhassa testamentissa, koska juuri hän on olemassa siellä vain siksi, että Jeesus Kristus on oleva hänen jälkeläisensä. Hän on Jeesuksen yksi esi-isistä. Eli tällä tavalla evankeliumin sisällöksi tulee Jumalan ilmoitus pojastansa Jeesuksesta Kristuksesta. On muuten hyvin tärkeää, että tässä nimitetään Jeesusta pojaksi. Hän ei ole profeetta, hän ei ole ihmeiden tekijä. Hän ei ole jotakin muuta, hän on nimenomaan poika, isän poika. Ja me muistamme Johannes 3.16, hän on ainosyntyinen poika, että tässä on heti sisältää semmoisen hyvin syvän isän ja pojan välisen suhteen. Ja miksi se on niin tärkeä jo heti tässä jakeessa 2, 3, 4. Neljässä hän sanotaan, että hän on Jumalan poika. Miksi se on niin tärkeä? Islamin tähden. Islam koko ajan voimistuu myöskin suomalaisessa julkisuudessa, ja islam jyrkästi kiistää tämän. Miljardi muslimia huutaa, se ei ole totta. Ei Jumalalla ole poikaa. Jos te menette Kallion moskeijaan, niin siellä on suuria Koranin lauseita, niin yksi keskeinen on Koranin lause siellä Kallion moskeijassa Jerusalemissa on, ei Jumalalla ole poika, ei Allahilla ole poika. Eli tämä meidän kannattaa heti tietää, tässä käydään heti rajuun uskontojen väliseen, ei dialogiin, vaan taisteluun, perään antamattomaan taisteluun. Olla kristitty merkitsee, hän pitää tiukasti kiinni, että Jeesus Kristus on ei vain Daavidin jälkeläinen, vaan Jumalan ainosyntyinen poika. Ja että tämä kuuluu kiinteästi hyvään uutiseen, evankeliumiin. Tinkimättömästi kuuluu siihen evankeliumiin. Eli tässä sanotaan hyvin paljon, huomaatteko, näissä muutamissa alkujakeissa. Ja sen mä toivoisin, että me oikein niin kuin hyvin tarkasti tiedostaisimme, antaisimme sen vaikuttaa. Sitten siinä on myöskin puhe hänen ylösnousemuksesta. Siinä hän, niin kuin huomaatte, ei puhuta mitään hänen ristin kuolemasta. Mutta ei hän ole syytä puhua ylösnousemuksesta, jos ei Jeesus olisi kuollut sitä ennen. Eli taustalla on toki koko ajan Kristuksen katkera kärsiminen ja kuolema. Ja sitten hänen ylösnousemuksensa, jolloin hänet on asetettu taivaalliseen asemaansa, tuo ainutlaatuinen ylösnousemus. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Sanotaan se yhteen ääneen. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Siinä on se uskon tunnustus. Ja olkoon se sana meidän, niin kuin uskoon oikein sydämestämme. Että hän on todella ja hän olkoon todella meidän koko sydämestämme, niin ajatellessa meidän Herramme. Meidän hallitsijamme. Sitähän se tahtoo sanoa. Eli tällä tavalla jo roomalaiskirjeen nämä ensimmäiset muutamat jakeet siinä aivan alussa ovat aivan kuin käyntikortti. Tämä on sanoma, tämä on se sisältö meidän sanomallamme. Tästä me emme voi tinkiä. Tätä minä apostolina, Herran apostolina, haluan tulla sinne silloisen maailman pääkaupunkiin julistamaan. Mitään pelkäämättä, niin kuin te näette, hän sanoo siinä sitten loppupuolella, en häpeä tätä evankeliumia. Olen usein miettinyt, että miksi siellä sanotaan, en häpeä, huomaatteko, jakeessa 16 siellä alhaalla, en häpeä. Mitä häpeämistä tässä evankeliumissa on? Ainakin siinä on se häpeä, että evankeliumihan on aina samalla, kun se kertoo Jumalan kirjoituksissa ennakolta profeettojen kautta ilmoitettavasta pojasta, joka sikisee pyhästä hengestä, syntyy neitsyt Marjasta, niin se ilmoittaa aina myöskin kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin, naulittiin ja kuoli. Evankeliumiin kätkeytyy tappio, häpeä itse historiallisena tapahtumana. Ajatelkaa nyt, kuinka Rooman silloisen mahdin edustajat ja muutkin huutaat, astu nyt alas ristiltä, niin me uskomme sinua. Eikä hän astunut alas. Eli evankeliumin kätkeytyy sen ydin sisältöön Jumalan voimattomuus. Ja Jumalan ainosyntyisen pojan täydellinen heikkous ja ruhjoutuminen. Ja sen tähden evankeliumi on aina evankeliumia heikkoudessa. Siinä on aina semmoinen makusävy, että se on jotenkin noloa. miten se nyt tällainen uutinen voi olla riemu-uutinen ja ilo-uutinen? Ja siinä käydään sellaista taistelua. Se on hullutus, aivan niin kuin Paavali sanoo sitten korintolaiskirjeessä, että siihen kätkeytyy tällainen hullutus tähän evankeliumiin. Tämä on se ydinasia. Te huomaatte, että olen sivulla 2 siellä loppupuolella pohtinut tätä evankeliumia, joka on sanoma heikkoudesta, jossa sitten kuitenkin on Jumalan voima. Se on hullutusta silmiinsä luottavan ja näkyvää voimaa ihailevan ihmisen mielestä. Ja nyt me tiedämme, että Rooman mahti on aikoja sitten maaksi maatunut, ja muutkin väkevät vallat ja voimat ovat aikanansa sortuneet niin mahtavilta kuin ne ovat sitten näyttäneet. Ja evankeliumia saarnataan tätä hulluutta, saarnataan tätä Jumalan heikkoutta ainosyntyisessä pojassa Golgatan keskimmäisellä ristillä, saarnataan tänä päivänäkin ympäri maailmaa. Ja jokainen, joka uskoo, hän tulee kokemaan Jumalan voimaa. Edelleenkin evankeliumi vaikuttaa tyhjältä saarnalta niiden mielestä, jotka etsivät rikkautta ja menestystä maailmassa, voimaa parantaa syöpäsairaita, tehdä sokeat näkeviksi tai vaikkapa herättää kuolleita. Rikkaus katoaa kuin koin syömä vaate, sairaus uusiutuu ja kuolema aina lopulta voittaa. Vain evankeliumissa oleva voima voittaa kaiken pahan ja kuoleman, vain siinä meitä kannattelevat iankaikkiset käsivarret, mutta vain uskossa. Nyt tänään uskossa ja siinä on se loukkaus. Tosiasiassa sairaus voittaa, kuolema kaataa. Juuri vaimoni kanssa tässä pari viikkoa sitten keskusteltiin, että helmikuussa me yhdessä pohdimme 3 ystävän tilannetta. Yksi on 66-vuotias, mun vaimoni luokkatoveri. Toinen on sisaren poika, 48-vuotias, juuri oman firmansa perustanut 2 pienen lapsen isä. Ja kolmas on tänä vuonna syntynyt. Nyt tänään kaikki 3 ovat kuolleet. Kaikki 3. Kuinka katoava tämä on. Ja eikä evankeliumi ole mitään muuttanut siinä. Ei evankeliumi ole saanut aikaan, että he olisivat parantuneet ja eläisivät. Kuolema voitti heidät. Ja siinä on se evankeliumin hullutus. Se ei näytä toimivan näin näkyvällä tavalla, vaan sä jätät sairauden ja keskelle. Mutta antaa meille iankaikkisen elämän. Mutta se iankaikkinen elämä näkyy tänään vasta uskossa. Minä en häpeä, että minä uskon evankeliumiin, jota et voi järjellä puolustaa, jota ei voi inhimillisiin voimiin ja näkyviin tuloksiin vedoten tehdä todelliseksi. Ja siihen jää tämä tämmöinen merkillinen jännite ja voiman ja voimattomuuden välinen jännite joka tapauksessa. Sitten siinä on vielä eräs asia, huomaatteko, siinä puhutaan voimasta. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja monen uskovanhan syvin huokaus on, kun mä olen niin voimaton tässä uskossa. Voiko musta tulisi oikein väkevä ja voimakas uskon elämässä. Ja nyt sanotaan, että tämä sanoma Jumalan pojasta, joka kenemme nykyajassa hyvin pahasti sekaisin. Siis meillähän on kaiken näköisiä voimia vaikuttamassa, myöskin sielullisia voimia ja väkeviä voimia keskellä. Ihmeellisiä voimia. Voimia, jotka saavat käsittämättömiä aikaa, lyhyessä ajassa. Mutta emme me ole kristittyinä voimasta kiitollisia ja iloita. Todellinen voima on vain evankeliumissa, Jumalan valtakunnassa, ei missään muussa. Ja evankeliumi vaikuttaa sen, mitä se vaikuttaa. Ja tässä on yksi semmoinen henkivaltojen taisto. Älä etsi voimaa, vaan etsi evankeliumia. Ja kun syvennyt ja juurut evankeliumi, sinä saat Jumalan voiman. Siksi älä rukoile koskaan voimaa, vaan rukoile kirkastaoi Kristus meille. Käytetään nyt tätä tuttua virttä. Kirkastaoi Kristus meille ristin uhri Golgatan. Siinä on todellinen voima tässä ajassa. Eli tämäkin on hyvin tärkeää meidän löytää. Mutta sitten siinä on vielä eräs sellainen ajan häpeä, voima. 3. tärkeä asia, joka siinä on, tuo merkillinen sana vanhurskas. Nyt me ollaan sivulla 3 tässä minun monisteessani, joka on Raamatun eräs tärkeimpiä erikoissanoja. Se on oikeastaan avainsana. Ja nimenomaan roomalaiskirjeen ja galattalaiskirjeen ymmärtämisen avainsana. Se on ihmisen pelastumisen kannalta sellainen ratkaisevan tärkeä asia. Tuo kummallinen sana vanhurskas, jota ei tahdo. Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu. Uskosta vanhurskas saa elää tämän uuden käännöksen mukaan. Vanhurskas elää uskosta. Nyt siinä on kahteen kertaan. Puhutaan Jumalan vanhurskaudesta ja sitten sellaisesta ihmisestä, joka on vanhurskas ja joka uskoo. Nyt tällä sanalla, näillä ilmauksilla kerrotaan oikeastaan ydin koko kristittynä olemisesta. Ja musta on jälleen suuremmoista, että kun mennään nyt, mitä on olla kristitty? Kristitty on olla ihminen, joka Jumalan vanhurskauden vaikutuksesta on vanhurskas. Siinä ei ollenkaan kysy, oletko uudesti syntynyt, oletko tehnyt parannuksen, oletko kääntynyt, oletko täyttynyt hengellä. Onko sinulla armolahjoja? Ei ne ole ollenkaan oleellista. Oleellista, oletko vanhurskas? Oletko vanhurskas? Se on ratkaisevan tärkeä. Siinä on ikään kuin nyt se henkivaltojen taistelu. Lopulta kaikki muu on yhden tekevää sun elämässäsi. Tämä on ratkaisevan tärkeä. Mutta sitten, ei, nyt mä en ymmärrä yhtä. Niin juuri. Ja silloin kannattaa erityisesti pureutua tuohon sanaan vanhurskas. Me olemme merkinnyt sen tähän hebreaksi, se on sedekaano, eihän se sano meille mitään. Se on kreikaksi dikaiosyne. No, eihän nyt vieraskielisenä, eihän mitään siitä opita sinänsä, mutta olkoon ne meidän mielessämme. Mutta nyt on hyvin tärkeää muistaa, että nämä molemmat sanat siellä alun perin, ne vievät meidät oikeusistuimen eteen. Ne vievät oikeussaliin. Ne on juridiikkaan liittyviä sanoja. Ja nyt siis onkin oikeastaan kaikkein oleellisinta joka hetki, jokaisen uskovan kohdalla, että hän on Jumalan pyhien läpinäkevien tuomarisilmien alla sedekaa, tika ja synei, vanhurskas juuri nyt. Ja siitä riippuu kaikki. Hän, joka sanoo viimeisen sanan, sanoo sen juuri sen mukaan, oletko sinä dikaios synee vai ei, oletko sinä vanhurskas vai ei. Ja siksi kysyä, mitä on olla juuri nyt vanhurskas, se on meidän elämämme kaikkein tärkein kysymys. Ei mitä olen kokenut, mitä minusta on tullut, mitä minä olen saanut aikaa, millainen minä olen ihmisenä, vaan olenko minä pyhän kaikkivaltiaan, iankaikkisen Jumalan edessä, hänen lausumanaan vanhurskas. Ja mistä se johtuu? Mikä sen vaikuttaa? Mikä sen saa aikaa, että minä olen vanhurskas? Ja tässä juuri ennen tätä alkoa, se on muuten mielenkiintoista, vaikka mä tämänkin luen, on valmistanut kotona ja oikeastaan valmistanut sen pari vuotta sitten, kun mä olen Järvenpäässä pitänyt sarjaa tästä roomalaiskirjeestä ja oikeastaan valmistanut sen jo perustaa varten joskus 30 vuotta sitten. Niin joka kerta, kun menee, kuulkaa vaikka roomalaiskirjeesi, taas löytää uutta ja taas löytää uutta. Tuossa äsken ollessa, niin tuossa rupesin katsomaan, että hei, katoppas nyt, miten tämä vanhurskas esiintyy tässä luvussa 1, 2, 3, 4 ja vielä 5, näissä keskeisissä 5. luvussa. Ja huomasin, että sehän esiintyy kaikkiaan 25 kertaa tämän uuden käännöksen mukaan, joka yleensä muokkaa näitä sanoja. Siis se on aivan keskeisiä, koko niin kuin ajattelua ohjaavia ilmauksia tuo sana vanhurskas. Se ei ole vain tässä 6-17 jakeessa, vaan tässä ensimmäisessä luvussa, vaan siinä on, se on 2 kertaa näissä. Mutta sitten toisessa luvussa te löydätte sen sieltä jakeesta 13, jos nyt vähän silmäilemme. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne ja ne. Huomaatteko? Vanhurskas on siis koko ajan Jumalan arviointi minusta. Ja tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja Jumala ei hyväksy minua vanhurskaaksi tosta ja tosta syystä. Tai Jumala julistaa minut vanhurskaaksi tästä ja tästä syystä. Huomaatteko? Tämä on ratkaisevan tärkeä. Nyt ollaan luvussa 2. No sitten hypätään lukuun 3. Mennään jakeeseen 10, jos te viitsit, jos teillä raamatut on mukana, niin alleviivatkaa vaikka, merkitkää nämä, niin ne on valmiina sitten. Seuraavan kerran se tulee erittäin karusti, ja se nyt koskettaa jokaista meitä tässä ja nyt. Onhan kirjoitettu, eli mitä on kirjoitettu? Ei ole yhtäkään vanhurskasta. Siis syvimmältään tällä hetkellä, kun Jumala arvioi sinua ja minua, ikään kuin meidän omalta pohjaltamme seisoessamme tai tässä istuessamme, yksikään meistä ei ole vanhurskas. Siis luonnostaan automaattisesti itsestään pelkän ihmisyyden tähden, yksikään meistä ei ole vanhurskas. Niinhän tässä sanotaan, ei ole yhtään vanhurskasta. Se on aika karu tuo 30, eikö niin? Ja sitten jakeessa 20 sanotaan, eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi, siis sanotaan lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävä on opettaa tuntemaan, mitä syntyy. Me ymmärrämme, mitä se tahtoo sanoa. Siis jälleen huomatteko, vanhurskas on siis jotakin sellaista, joka on Jumalan edessä olemista. No eihän me voida Jumalaa minnekään paeta. Minne me voisimme mennä? Kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, kaikki näkevä, iankaikkinen Jumala, minne minä voisin paeta häntä? En minnekään. On joka hetki hänen edessään. Ja nyt ainakaan minä en ole tällä hetkellä vanhurskas hänen edessään laintekojen, oman hyvän elämäni, oman omien ponnistelujeni, eikö niin? Sen me olemme nyt tuossa vilahduksessa jo nähneet avulla. Sitten se jatkuu. Mennään jakeeseen 21. Ja niin me tulemme oikeastaan, mä olen kyllä väittänyt näin jyrkästi, koko Uuden testamentin kaikkein keskeisimpään kohtaan. Nyt kun mennään tälle syvällisyyden tasolle, pannaanpa se sinne meidän eteemme. Se alkaa siitä jakeesta 21. Luetaan yhteen ääneen jae 21 ja 23 ensin, joka on tämä, siinä on sekä myönteinen että kielteinen. Ja lukekaa, olkaa hyvä, kun se on siinä silmien edessä, jos sä johdat siitä ylhäältä.
Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaaksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa.
Kiitos. Tämä on nyt vanhan käännöksen mukaan. Se ei seuraa tätä meidän. Eli nyt mä käytän eri käännöksiä tässä apuna tai joku sanoo, että se niin kuin sotkee. No se sotkee, mutta se auttaa myöskin. Ja mä panen siihen nyt meidän eteemme vielä. Pannaan kolmas käännös. Tämä on Jukka Turenin ehdotus, joka oli siinä Raamatun käännöskomiteassa mukana. Panetko sen hänen ehdotuksensa siihen, jos on parempi ottaa ehkä pois siitä kalvopussista. Siinä se on nyt meidän edessämme sellaisena ydinkohtana. Ja huomaatteko, mistä mä lähden liikkeelle tästä kielteisestä? Mä otan nyt vain katkelman, että me saamme ne asiat mahdollisimman hyvin näkyviin. Ensimmäinen asia on tämä, mihin me totesimme jo, Roomalaiskirje 30, ei ole yhtään vanhurskasta. Se toistetaan jälleen. Tämä on tyrmäävä asia. Ja tämä on se, joka loukkaa monia ihmisiä ehkä kaikkein syvimmin Raamatussa. Ja kristillisessä opetuksessa ja julistuksessa. Se kaataa niin kuin kaiken ihmisen itsensä varaan rakentuvan uskonnollisuuden ja hengellisyyden. Myöskin omien kokemusten, omien minusta tuntuu siltä. Minä itse olen tullut siihen tulokseen. Minä näen näin. Tuossa oli Helsingin Sanomien liitteessä viikko sitten semmoisen Outi Heiskasen nimisen taiteilijan, niin kuin kuvaus tästä, en tiedä satuitteko sitä katsomaan, niin minä jotenkin järkytyin, kun hän siinä sanoi, että kyllä minä olen evankelisluterilaisen kirkon jäsen, mutta minä olen katkera kristillisyydelle, koska se on tuhonnut pakana mielisyyden meistä. Ja sitten hän uskoo jälleen syntymiseen ja siihen, että kaikki on yhtä. Hän on muodostanut aivan luonut tämä outi 60-vuotias nainen tämmöisen oman ajattelun, oman uskonsa. Ja hän on erikoisen loukkaantunut siitä, että tämä kristinusko käskee meitä palvomaan yksityisiä henkilöitä. Tai minä panen sen yksikköön yksityistä henkilöä, eli Jeesusta Kristusta. Sehän oikeastaan hänen se uskonsa oli jyrkästi Jeesus Kristus vastainen. Tämän taiteilijan, kuuluisan suomalaisen taiteilijan uskon tunnustus siinä, mitä hän nyt sitten reporterille siinä lehdessä sanoi. Juuri niin. Huomaatteko, kaikki tällainen oma ajattelu, jossa minä uskon oma, en minä usko niin kuin Jumala, niin kuin kirkko opettaa. Kyllä minäkin uskon Jumalaa, mutta en minä usko, mitä kirkko opettaa. Niin se on sun oma tekeleesi. Ei se ole mitään vanhurskautta Jumalan edessä. Se johtaa sut tyhjyyteen. Se johtaa sut pimeyteen. Mutta tämän päivän ihminen on hyvin ylpeä ja itsevarma ja hän ei halua kenenkään auktoriteetin tulevan hänen ulkopuoleltaan sanomaan sitä, mihin hänen ja millaiseen Jumalaan hänen pitäisi uskoa. Ja nyt Raamattu tulee ja sanoo, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se on se karu lähtökohta. Mutta sitten alkaa tämä suuremmoinen, jossa kaikkein keskeisimpänä on juuri se, mistä vanhurskaudesta on kysymys. Tuo mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Eli vanhurskaus on jotain sellaista, jota ei yhdelläkään ihmisellä ole omasta takaa, mutta jonka Jumala on valmis lahjoittamaan kaikille ihmisille, koska tahansa. Se on jotain siis sellaista. Ja sitten tulee perustelu. Siis Jumalalla on tämmöinen merkillinen, siis hän ei jätä meitä tähän meidän tuomion alaiseen tilaamme. Jälleen me saamme sen kuulla. Vaan hän haluaa ja hän on altis ja hän tekee kaikkensa, että jokainen ottaisi vastaan lahjana sen vanhurskauden, jonka hän antaa, jonka hän tarjoaa. Ja nyt yritetään purkaa sitten, mikä on se vanhurskaus, jonka Jumala haluaa armostaan lahjaksi antaa. Nyt sanotaan, se on jotakin, jossa Kristus Jeesus on verellään lunastanut ihmiset vapaiksi synneistä, huomaatte. Siinä tulee aivan niin kuin kaikkein keskeisimmät kristillisen uskon sanonnat nyt. Ja nyt me mennään Golgatalle, nyt me mennään ristiin. Mä rupesin oikein katsomaan täällä kävellessäni näitä huoneita, montako ristiä täällä on. Et nyt ole koskaan kiinnittäneet huomiota, tuokin on ristiltä, eikö olekin. No tuossa on oikein selvästi sinun koko risti. Näet, tuossa on vain Kristuksen orjantappura kruunulla peitetty pää. Niitä on paljon, tuolla edessä on risti. Et kyllä me toki jatkuvasti tänne tullessa me kohtaamme, meidän huone, tällainenkin kokoushuone julistaa monella eri tavoin tätä historiallista tapahtumaa, joka on nyt tuossa meidän edessämme. Ja huomaatteko, siinä on kyse, niin kuin siinä sanotaan, Jeesus Kristus on verellään lunastanut. Me olemme tottuneet siihen, mutta mä panen nyt yhden kuitenkin näistä monista kuvista eteen. Mä hyvin mielelläni kokoan tällaisia hahmoja. Ehkä kaikkein järkyttävin kuva, mitä mä olen löytänyt tuosta verellään lunastanut tapahtumasta, on tuo eteläamerikkalaisen taiteilijan näkemys ristiinnaulitusta, koska monta kertaa ristiinnaulittua kuvataan niin kuin liian lempeästi, liian kauniisti. Sehän on hirvittävä. Mä ajattelen tuon kuuluisan espanjalaisen taiteilijan, hyvin kuuluisa ristiinnaulitun kuva. Kun te vertaatte näitä kahta, niin niissä on kuin yö ja päivä ero, eikö olekin? Tietysti ihmiset tykkäävät tästä jälkimmäisestä. Tuo edellinen on ihan kauhea, eikö olekin? Tulee ihan paha olla, kun sitä katselee. Mutta kuka se on ollut kauhistuttava? Pannaan se siihen meidän eteemme. Ei Jeesus Kristus verellään ole lunastanut meitä vapaiksi helpolla tavalla. Se on ollut sanomattoman tuskallinen ja kauhistuttava tapahtumasarja. Ja huomaatteko nyt, saada Jumalan vanhurskaus lahjaksi merkitsee, että mä niin kuin juurrun, mä pysähdyn. Mä hiljennyn rukoilemaan Kristuksen kärsimyshahmoa ajatellen. Yrittäen niin kuin pyytää sitä, että pyhä henki todella, niin kuin me sanoimme sitä virrestä 301, kirkastoi Kristus meille, ristin uhri Golgatan, että mä ymmärtämällä ymmärtäisin sydämeltäni niin kuin luottaisin. Mun koko sieluni, sydämeni, mieleni avautuisi tuolle järkyttävälle Jumalan ainosyntyisen pojan kärsimyshahmolle, joka on hullutusta, joka on pahennusta, joka on loukkauksen aihe, joka saa jotkut ihmiset raivon valtaan, kun taas te tyrkytätte tuota samaa asiaa meidän eteen. Siinä on koko ajan tämä henkivaltojen taistelu. Oli silloin, siellä oli pilkkaajia ja siellä oli itkijöitä Jeesuksen ristin juurella, niin tänäkin päivänä. Ja nyt me kamppailemme omassa sydämessä, että me emme olisi niiden pilkkaajien joukossa, kun me katselemme hänen ristin muotoansa. Tällainen on tämä näköala. Me panemme sinne vielä yhden ristin. Tämä on Keniasta tämä jääköön se meille. Se on vain niin kuin tämmöisenä hahmona, aivan kuin varjona juuri sen takia, että se saa jäädä pelkäksi tällaiseksi varjoksi meidän sielumme silmien eteen. Se on kyllä maailman historian eniten varmasti kuvitettu tapahtuma näiden vuosisatojen aikana, tuo tapahtuma sieltä kaukaa 7. päivältä huhtikuuta vuodelta 30. Ja nyt tämä tekee mahdolliseksi sen, että Jumala pystyy ja lahjoittaa meille vanhurskautensa, että me saamme sen lahjoittaa. Tämä antaa siihen, niin kuin, siihen ikään kuin sen oikeuden ja sen luvan tähän ihmeelliseen lahjaan. Eli siinä on meillä tämä ratkaisevan tärkeä sisältö tälle sanalle vanhurskaus. Ja palaan nyt vielä siihen meidän tekstiin, jos sä vaihtaisit sen tekstin siihen. Joo, annetaan olla se Tureenin, anna olla se Tureenin teksti. Otetaan siitä kuitenkin niitä joitakin perusasioita vielä esille. Siis Jeesus Kristus on verellään lunastanut heidät vapaaksi synnistä. Ja sitten siinä on tuo ihmeellinen sanonta, ja koska Jumala on tehnyt Kristuksen verisen ristin syntien sovituspaikaksi. Siinä on kreikkalainen sana hilasterion, joka tässä meidän vanhassa Raamatun käännöksessä oli toisella tavalla käännetty. Tässä uudessa siitä on pantu vain sovituksen paikka, tämä sana, joka tarkoittaa nimenomaan liiton arkun kantta. Eli tuo yksi sana, sovituksen paikka, joka nyt on Golgata, vie meidät vanhassa testamentissa tähän tilanteeseen ja sen jatkoon, jossa panisit tuon seuraavan kuvan, joka minusta kyllä monella tavalla havainnoittaa evankeliumin sisältö. Ehkä te olette nähneet, että mä hyvin usein tätä käytän opetustyössäni hyväksi. Se on juutalaisten valmistamasta ilmestysmajan pienoismallista saatu yksi katkelma. Eli te huomaatte siinä, kuinka langennut syntinen, joka tietää, että hän ei saa syntejään anteeksi, ellei verta vuodateta. Siis Jumala ei anna koskaan anteeksi mitään hinnatta ilmaiseksi. Ei. Kaikesta on saatava maksu. Ja se maksu on uhri. Se maksu on veren vuodattaminen. Tämähän on hyvin syvä loukkauksen aihe myöskin monelle järkevälle meidän aikamme ihmisille. Tämä väite ja tämä ajatus. Ja nyt Mooseksen opettamana tuolla vasemmalla te näette tuon juutalaisen miehen, hän tietää, että sonni mullikka voi olla, taikka lammas voi olla tuona uhrieläimenä. Ja hän tuo sen sinne ilmestysmajan esipihaan, jossa tämä uhraaminen tapahtuu. Kun tämä on pienoismalli, niin siinä on nämä eri vaiheet yhtä aikaa kuvattu. Siinä toisessa kuvassa te näette, kuinka tämä syntinen on pannut kätensä sen uhrieläimen, tässäkin tapauksessa se on mullikka päälle. Ja hän tunnustaa siinä syntinsä, hän siirtää oman pahuutensa tuon uhrieläimen kannettavaksi tuolla tavalla, panemalla kätensä sen päälle. Ja sitten kolmannessa vaiheessa täällä alhaalla, hänen itsensä on omakätisesti tapettava se uhrieläin, jolle hän antoi, jonka kannettavaksi hän pani syntinsä. Eli tässä pienoismallissa, joka ei ole siis kristittyjen, vaan juutalaisten tekemä, siinä niin kuin läpileikkaus tuosta roomalaiskirjeen 3. luvun muutamasta määritteestä erinomaisen havainnollisella tavalla meidän edessä. Siis läpileikkaus siitä, että Jumalan vanhurskaus, jonka hän lahjoittaa meille, on aivan sama kuin se, että hänen ainosyntyinen poika Jumalan karitsana ottaa kannettavakseen meidän syntimme. Ja me synneillämme teurastamme hänet Golgatan keskimmäisellä. Mehän olemme syypää hänen kuolemaansa, ei roomalaiset sotilaat. Eikä juutalaiset ylipapit. Minä olen hänet synneilläni surmanut. Tai niin kuin Luther sanoo, jokainen meistä kantaa taskussaan Jeesuksen ristin nauloja, joilla me hänet ristiin naulitsimme. Et tämä kaikki niin kuin avautuu tuosta roomalaiskirjeen 3. luvun muutamasta iskevästä opillisesta sanasta. Ja sitten te huomaatte, kun omakätisesti on asianomainen synnintekijä tuon, nyt tuossa tapauksessa tuon karitsan teurastanut, pappi ottaa siitä sen veren kurkusta ja vie armoistuimeksi. Siinä vanhassa Raamatun käännöksessä puhutaan armoistuimeksi. Se on liiton arkin tai arkun kultainen kansi. Ja siveili siihen, jossa oli Jumalan läsnäolo Raamatun mukaan. Siveli siihen ylimmäinen pappi verta ja silloin tapahtui sovitus. Ja koskaan sovitus ei tapahdu ilman verenvuodatusta. Siis niin kuin mä väitin tuossa äsken, Jumala ei anna anteeksi ilmaiseksi, vaan hän antaa anteeksi vain, että hinta on maksettu, veri on vuodatettu, sovitus on tapahtunut ja silloin tapahtuu anteeksi antamus. Nyt kaikki tämä kätkeytyy tuohon evankeliumiin. Kaikki tämä kätkeytyy tuohon roomalaiskirjeen 3. luvun muutamaan sanaan. Ja tietysti kun me luemme sen nopeasti, niin me emme niin kuin tule ajatelleeksi. Mutta palataan vielä tähän tavattoman tärkeään sovituksen ja lunastuksen. Mennään 3. Mooseksen kirjaan, jossa tämä asia tulee moneen kertaan esille. Tämä 3. Mooseksen kirjahan on kaikkein vaikeimpia vanhan testamentin kirjoja. Ja siihen joutuu niin kuin uudelleen todella näkemään vaivaa, jos jaksaa sen lukea lävitse. Nyt täällä 4. luvussa sanotaan jakeessa 20, kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. Ja täällä sanotaan jakeessa 16, virkaansa voideltu pappi vieköön sonnin verta pyhäkkö telttaan, kastakoon sormensa vereen, piskottakoon sitä Herran edessä 7 kertaa pyhäkön väliverhon etupuolella. Hän sivelköön verta sen alttarin sarviin, joka on Herran edessä pyhä. Me sanomme kamalaa, mitä tämä teksti. Aivan. Mutta se kuvaa vanhan testamentin elämällä tavalla Kristuksen katkeraa kärsimistä ja kuolemaa. Golgatan ristille, joka ei ollut marttyyrikuolema, joka ei ollut oikeusmurha, vaan joka oli sovituskuolema, jossa Jeesus kärsii meidän syntiemme rangaistukseksi tämän mielettömän kuoleman, jossa hänen verensä uhrataan sovitukseksi. Siis kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. Tämä oli 3. Mooses 4:20. Ja sama jakeessa 31. 3. Mooses 4:31. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Tai jakeessa 35. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Tämä kannattaa alleviivata sieltä. Ja nyt me ollaan niin kuin vanhurskauttamisen ydintapahtumassa, ikään kuin purkaneet sanaa, mistä vanhurskauttamisessa on kysymys. Siihen liittyy aina tämä, että Jeesus on sekä ylimmäinen pappi, joka toimittaa sovitusmenot, että se uhrieläin, joka vuodattaa pyhän verensä sovitukseksi. Kaikki yhdistyy Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siksi hän on se Jumalan vanhurskaus, jonka Jumala antaa ja lahjoittaa jokaiselle ihmiselle, joka vain ottaa sen vastaan. Näin me olemme yrittäneet saada sanottua tuota mahdottoman tärkeätä ja samalla niin vaikeata ydinkohtaa tästä roomalaiskirjeen kolmannesta luvusta. Joo. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Niin on. Nämä liittyy suuremmoisella tavalla yhteen toinen toisiinsa, kun me sitten alamme kuulla ja huomaamme nämä ikään kuin nämä langat, jotka yhdistävät. Eli näin me palaamme tuohon, josta mä olen sanonut nämä roomalaiskirjeen kolmannen luvun jakeet 21 eteenpäin. Siinä on ikään kuin koko Raamatun ydinreaktori. Että siihen on kätkeytynyt suunnaton pyhän hengen todellisuus ja voima näihin vaikealta tuntuviin kuulostaviin sanoihin. Vitsitkö jälleen panna ne meidän eteemme nyt sen Jukka Turenin käännöksen mukaisena nuo muutamat sanat, joita mä oon yrittänyt hiukan niin kuin purkaa meidän eteemme. Ja nyt me olimme siis tuossa kohdassa. Koska Jumala on tehnyt Kristuksen verisen ristin syntien sovituspaikaksi. Minusta siinä on hyvin saatu se tuotua tässä. Sitä ei ole tässä meidän käännöksessämme tällä tavalla tulkittu. Sitä se on. Ja nyt kun Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia. Huomaatteko nyt, on syytä hävetä modernin, fiksun, ajattelevan, sivistyneen, kultivoituneen ihmisen edessä. Olen huomannut uudelleen ja uudelleen, kun oikein menee syvälle tähän ristin salaisuuteen, niin osa ihmisistä, uskovistakin, ikään kuin loukkaantuu, menee aivan lukkoon, lähtee pois tai tapahtuu jotain muuta sellaista. Ne ei kestä. Vaikka tämä on äärimmäisen todellista, käsin kosketeltavaa, se ei ole vain tarinaa jostakin, vaan näin on todella tapahtunut silloin 7. päivänä huhtikuuta vuonna 30. Ja nyt sitten tämän kaiken tähden, niin huomaatteko, sinne me saamme uskossa mennä, eikö niin? Saan hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Nämä kaikki kuuluu nyt mitä läheisemme nyt. Mulla on oikeus mennä sinne, mulla on oikeus ottaa vastaan, mulla on oikeus saada tämä kaikki itselleni. Mä otan tuon, saamme sinne uskossa mennä, se ei ole ihan niin kuin helppo saada purettua sitäkään. Se on hyvin yksinkertainen ja selvä sana tämä kutsu uskossa mennä sinne tämän kaiken eteen. Mutta mä koitan vielä, yritän nyt antaa aika opillisen vastauksen tälle asialle ennen kuin jatkamme tästä sitten eteenpäin. Tässä on Carl Fredrik Wislöf kirjastaan Minä tiedän kenen usko. Hän on yrittänyt määritellä siinä uskon vanhurskauden. Ja se nyt sanotaan tällä tavalla, jos se auttaa meitä vähän ymmärtämään sitä. Mutta nyt mä en näe sitä, jos joku viittisi sen lukea. Se, jos sä viittit lukea selvällä äänellä siitä.
Koko teksti.
Joo.
Vanhurskauden tarkoittaa selittää joku vanhurskaaksi tai julistaa sellainen tuomio, jossa joku julistetaan vanhurskaaksi. Kun siis Jumala vanhurskauttaa ihmisen, ei se merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen niin, että hän tulee vanhurskaaksi. Se merkitsee yksinomaan, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhurskas. Vanhurskaaksi julistaminen on siis määrätty tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelle taivaassa ja langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhurskas. Mutta nyt huomaamme heti, että vanhurskautena on mitä merkillisin asia. Että Jumalan edessä seisova ihminen ei itse asiassa ole mitenkään vanhurskas, Jeesusta lukuun ottamatta. Ei yksikään ihminen vielä ole ollut Jumalan edessä puhdas ja synnitön. Ja jos lisäksi muistamme, että meidän Jumalamme on pyhä, että hän vihaa syntiä, eikä voi sietää pienintäkään syntiä lähellään, silloin on todellakin mitä merkillisin asia, että Jumala langettaa vanhurskautumistuomion ihmiselle. Ja Roomalaiskirje 4.5 käsittää asian vielä äärimmilleen sanoessaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala siis julistaa, että Jumala on hänen
jumalaton on hänen silmissään nahkas. Kuinka tämä voidaan ymmärtää?
Kuinka tämä voidaan ymmärtää? Niin, me olemme nyt meidän kristillisen uskomme ydinsalaisuuden edessä, sen järkähtämättömän ja lopullisen salaisuuden edessä. Jos te viitsitte katsoa sieltä monisteesta, siellä on sivulla 3 keskivälillä otettu tunnustuskirjoista, Augsburgin tunnustuksesta, katkelma, jossa tämä sama asia sanotaan nyt tunnustuskirjojen sanoin. Se on siinä ennen sitä kappaletta, miten Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt. Siellä sanotaan näin, samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuksi Jumalan edessä omin voimin, ansion tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Oliko kaanaan kieltä? Menikö kuin vesihanhen selästä? Joo. Huomaatteko, kun me joudumme jatkuvasti tämän meidän varsinaisen ytimemme kanssa taistelemaan, että pyhä henki avaisi meille sen. Ja meidän sydämme on kuin riemastumalla riemastuisi, kun me kuuntelemme näitä sanoja. Että voi kuinka upeata, nyt meidän pitäisi huutaa halleluja, kun me tällaista kuuntelemme. Ymmärrättekö, tämä on todellisen riemun ja kiitoksen aihe. Siinä avataan jotakin Jumalan salaisuudesta, niin kuin sanoin, evankeliumin salaisuudesta. Sehän oli se, mitä Paavali rukoili, että hän saisi oikeat sanat oikein julistaakseen tätä evankeliumin salaisuutta. Tässä tämä on nyt saatu taas meille kertaalleen sanottua. Ja kun me menemme vielä tuonne jakeeseen 28, pannaanpa tuo loppuosa sitä. Nyt mennään sinne. Siihen vuoden 38 käännöksen jatkoon siitä äskeisestä jakeesta 25, kuinka Jumala jätti menneen ajan synnit rankaisematta, tarkoittaa koko meidän elämäämme silloin, kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen, koska nyt Kristuksen päällä, ja tarkoittaa myöskin vanhan liiton mennyttä aikaa. Ja nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa, miten? Koska hän itse on vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Taas toistetaan sama asia. Tämä koko kristittynä olemisen se syvä salaisuus. Jumala tekee tai julistaa vanhurskaaksi. Siinä on se dikaiosyne-verbi yhtenä ainoana. Siinä on, käytetään uudessa käännöksessä sanaa tekee vanhurskaaksi, julistaa vanhurskaaksi, joka uskoo Jeesukseen. Ja sitten onko syytä kerskailuun, eli me emme voi mihinkään omaamme vedota, siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan, sekö joka vaatii tekoja, ei vaan uskon laki, eli usko yksin. Ja sitten, ja luetaan tämä seuraava jae 28. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Siinä se on. Taidatko sen useammin sanoa? Mä sanoin siis 25 kertaa tämä asia tulee luvussa 2, 1, 2, 3. Nyt me ollaan lukua 3 otettu. Se tulee siinä 10 kertaa tämä sana vanhurskas esille. Että se niin kuin läpäisee tämän luvun loppuosan näin monella tavalla. Ajatelkaa ne kristityt, joille Paavali tätä nyt meidän nyt lukemaan, johon me yritämme päästä kiinni, kirjoitti. He paloivat muutamaa vuotta myöhemmin keisari Neeron kauhistuttavissa vainoissa, elävinä soihtuna siellä hänen puutarhassaan. Ehkä te jotkut näitte televisiosta semmoisen dokumentin Kolosseum, näkyykö joku teistä? Se oli aivan hirvittävä dokumentti tästä keisari Tiituksen rakentamasta Kolosseumista. Ja sehän rakennettiin vasta sitten myöhemmin 70-luvulla. Se valmistui siis jälkeen tämän Neeron vainoja. Mutta siinä näytettiin jostakin filmistä katkelmia, jossa näitä kristittyjä poltettiin siellä Neeron puutarhan vainoissa elävinä soihtuina. Se oli muutenkin se Kolosseumin, sehän oli aivan hirvittävä teurastuslaitos. Ihmiskunta ei ole koskaan keksinyt sen kammottavampaa ja hirvittävämpää laitosta kuin se Rooman keskellä oleva suuri turisti, nykyinen turistinähtävyys Kolosseum. Siis se on mielettömiin ihmismurhiin rakennettu. Tuhansia ihmisiä. Puhuttiin, kun 800 000 ihmistä teurastettiin kansan 70 000 ihmisen riemuitessa siinä areenalla. Vuosisadasta toiset. Se on ollut aivan hirvittävä paikka se Kolosseum. Kun te sinne menette Roomassa, niin tietäkää, te menette kyllä erääseen ihmiskunnan kammottavimpaan nähtävyyteen tutustumaan. Siinä ei ole mitään kaunista. Siinä ei ole mitään komeata. Siinä ei ole mitään mahtavaa. Ja nyt ajatelkaa nämä kristityt, joille tämä kirje kirjoitettiin, niin tämä, mitä me olemme nyt lukeneet, se valmisti heitä 7 vuotta myöhemmin puhjenneeseen äärimmäiseen julmiin ja sadistisiin vainoihin. Juuri nämä sanat, mitä me olemme nyt lukeneet. Näiden varassa he kestivät. Nämä antoivat heille sellaisen rohkeuden ja elämän sisällön ja tarkoituksen, että he olivat valmiit palamaan elävinä ihmisinä siellä julmasti kidutettuina soistuina. Muuten kun bolshevikit saivat vallan 1917 Venäjällä, niin he rupesivat sitten pian suunnittelemaan, miten he voivat kristittyjä ruveta niin kuin lahtaamaan. Niin eräs asiantuntija alue oli Neeron vainoista kertovat muinaiset historian teokset. Mä luin siitä Radzinskin Stalin kirjasta. Muistaakseni sieltä mä löysin tämän maininnan, että he innolla lukivat, millä tavalla keisari Neero vuonna 64 ja sen jälkeen Rooman valtakunnassa tappoi kristittyjä, mitä hän syytti ja millä tavalla ne kaikki asiat hoidettiin. Eli se on tässä roomalaiskirjeen niin kuin taustalla meidän hyvä pitää mielessä. Siis roomalaiskirje edustaa sellaista uskoa, joka vahvistaa Jumalan kansan kestämään, sanoisiko, lopun ajan hirvittävissä vaikeuksissa ja ahdistuksissa. Se on hyvä meidän taas tietää ja jälleen palauttaa mieliin. No niin. Nyt mä olen yrittänyt sanoa, mä vielä annan yhden kuvan. Mä oon miettimällä miettinyt, onko mitään, millä uskon vanhurskautta voisi kirkastaa. Enkä ole keksinyt. Tää on ainoa kuva, jonka mä yhdeltä Taiwanin lähetiltä olen saanut. Anita Ström sanoi, se on Japanissa tuo sama. Se on siis näitä kiinalaisia gantseja, siis ei mitenkään kristillisiä. Ja siinä on niin kuin näette kahdella kantsilla, kahdella kirjainmerkillä. Ensin panetko vähän alemmaksi, siellä on minä. Tuommoinen vähän erikoinen H, ja sitten lammas on tuo tuommoinen T, jonka, tai YT, tai miksi me sanoisimme suomalaisittain. Ja nyt on erikoista, että kun nämä kaksi sanamerkkiä, panetko sitten vähän noin, yhdistetään niin, että tuon minän päälle tulee tuo lammas, niin se on nyky-Kiinassa, ja se on myöskin Japanissa yhtä kuin vanhurskas. Siis vanhuskas on sellainen ihminen, jonka päällä on lammas. Se on just se, mihin Kirsti tuossa juuri viittasi. Oi katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Eli juuri sellainen ihminen, joka Jumalan edessä ollessaan saa turvansa ja luottamuksensa teurastetusta, hänen syntiensä tähden teurastetusta karitsa. Aivan kuin sätkeytyy, hän peittää itsensä tämän teurastetun karitsan suojan, jota me sitten ehtoollisliturgiassa veisaamme. Joka kerta, kun me menemme ehtoollisliturgiassa, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman. Siinä on se sama ajatus siellä takana, että tämän turvissa minä olen vanhuskas. Uskoessani siihen, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka kätkee suojaansa minut syntisen ihmisen, minä olen vanhus. Nyt mä olen yrittänyt saada sanottua, mitä on olla vanhuskas. Eli sanoisiko ihan sitten vanhoilla sanoilla, tällä hetkellä jokainen meistä on Jumalan edessä vanhuskas, mikäli synnit on anteeksi saatu. Uskon vanhuskaus on yhtä kuin syntien anteeksi antamus. Ei se sen kummallisempi. Miten vapauttavaa se on. Asia, jota me ollaan sellaisesta pyhäkoulun lapsesta, pienestä lapsesta useimmat opittu kristillisen uskon ytimistä. Ei mitään salaperäistä, ei mitään erikoista, ei mitään ihmeempää, mitään. Mutta nyt me olemme yrittäneet vähän niin kuin syventää tätä uskoa tähän syntien anteeksi saamiseen.
meidän täytyy ruveta lopettamaan, mutta otan vielä yhden, joka niin kuin vahvistaa tätä, mitä olen tässä lopputuloksena antanut tästä yrityksestäni opettaa tätä uskomme syvintä salaisuutta. Mennään sinne neljänteen lukuun. Otetaan siitä neljännestä luvusta nyt eräs asia. Siinä on hyvin, mä palaan ehkä siihen vielä, siihen neljännen luvun alkupuoleen. Siellähän on tuo Abraham otettu nyt avuksi, kun Paavali rupeaa sitten tätä uskon vanhurskautta perustelemaan neljännessä luvussa. Sielläkin se esiintyy hyvin usein tuo sana vanhurskas. Niin te näette, mitä hän sai. Hänet katsottiin vanhurskaaksi, mutta ei suinkaan tekojen perusteella. Vaan Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi vain siksi, että hän uskoi Jumalan lupaukseen. Sitten tulee tuo hyvin tärkeä tuo viides jae siinä. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Eli edelleen käsitellään tätä äärimmäisen vaikeata ja kuitenkin niin ratkaisevan tärkeää asiaa. Mitä Jumala tällä hetkellä pyhänä vanhurskaana Jumalana sanoo minusta? Miten hän arvioi minut? Millaisen ihmisen hän arvioi juuri nyt vanhurskaaksi? Ja sitten Paavali ottaa vähän toisen sanonnan käyttöön, huomaatteko? Nyt on ollut Abrahamista kysymys, sitten tulee kysymys Daavidista. Ylistää hän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi. Ja nyt tulee vähän helpommaksi se asia, eikö niin? Eli millaisen ihmisen Jumala katsoo siis vanhurskaaksi, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Huomaatteko, olla vanhurskas on yhtä kuin olla ihminen, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on peitetty. Yhtäläisyysmerkki näiden välillä. Se oli se, mihin mä äsken päädyin. Te huomaatte, että se tulee nyt tässä neljännessä luvussa sitten meitä vastaan. Ja voi ollakin, että on helpompi puhua ei uskon vanhurskaudesta, vaan uskossa Kristuksen vereen saadusta syntien anteeksiantamuksen tuoreesta osallisuudesta. Että se tulee meitä niin kuin lähemmäksi tämä sanonta, koska uskon vanhurskaus tahtoo jäädä niin vieraaksi sanonnaksi. No niin, me jätämme tämän yrityksen opiskella tätä kolmea lukua tähän ja jatkamme siitä sitten, mutta pidetään tauko tässä välillä.